Вітаю вас, дорогі радіослухачі. Отже, в цій порі, як завжди, традиційно ми маємо нагоду чути катехезу ранкову. Катехетом у нас сьогодні виступає отець Петро Балах, домініканець, прямо з напередодні вже різдвяного чи вже постріздвяного Львова, хай буде так. Скажу, вітаю вас, отче, Христос народився.
Славімо його, це ще у Львові перед різдвяний, в більшості час. Частинка.
Зрозуміло. Ну, трошки вагався, не знав, як сказати, але вийшло і так, і сяк. Знаєте, друзі, так, леву частку ефірів на радіо маємо таких традиційно різдвяних, натомість сьогодні продовжимо цикл катехез, який проводить отець Петро. Говоримо про іконоборство і, імовірно, якщо ми вкладемося в час, то ця катехеза буде такою підсумковою і, напевно, що останньою. Так, якщо підрахували кількість, то це, напевно, буде шоста катехеза із цього циклу. Перенесемося ми сьогодні у 9 століття. От про дві таких важливих постаті в історії, взагалі в цій ситуації іконоборства, будемо сьогодні говорити, а саме про патріарха Никифора і про Теодора Студита, котрі, ну, не останнє місце зайняли у справді в цій традиції або в захисті ікон. Тому прошу отця, будь ласка, повертаємося, як сказав, 9 століття і розкриваємо цю тему. Отже, як виглядало це іконоборство або відстоювання ікон от саме в постатях патріарха Никифора і Теодора Студита. Прошу вас, отче.
Ми минулого разу розпочали цю тему вже, завершуючи іконоборство. Це мається на увазі після собору, після всіх цих перших початкових протистоянь, і ми вже перейшли в цю останню фазу, тобто в фазу останніх так званих захисників шанування ікон останнього етапу. І це перші, ми пам'ятаємо, це були, між іншим, з відомих Йоанн Дамаскін на початку іконоборства, він був на початку 8 століття. Тепер ми почали вже минулого разу Никифор Константинопольський, це був патріарх Константинополя, який помер 828 року, це ще перед завершенням іконоборства, але його праці спричинилися, між іншим, до цього завершення. І також сьогодні скажемо про іншого відомого захисника вшанування ікон, теоретика, який якось, базуючись на традиції, на Святому Писанні теж, Теодор Студит, який жив більш на тому самому часі. Отже, з Никифором ми вже говорили, що він опирався, мусила бути філософія. Філософія повинна була допомагати також, так само, як вона пізніше буде такий вираз, є помічницею теології, бо не можна зробити теологію не користуючись логікою, не користуючись мудрістю, тобто любов'ю до мудрості, іншими словами, філософією. І Никифор у цьому плані, як ми казали, опирався трошки на філософії Аристотеля, і він говорив про те, що ікона має відношення до первообразу. Відношення – це одна з категорій, одна з 10 категорій, про які говорив Аристотель, що має річ. Річ має субстанцію, має відношення, має там вагу. Тобто завжди мусить мати ці категорії, щоб існувати. І ось ікона має відношення до того, кого зображує. Так як малюнок дитини має відношення до мами, хоча, може, і не подібний, і зовсім якісь закарючки і так далі, але відношення має. Дитина з думкою про маму намалювала цей малюнок, і він відноситься до її мами. Якщо хтось цей малюнок порве, викине, дитині буде боляче, хоча мамі нічого не зробили. Чому? Тому що малюнок має відношення до мами. Це категорія дуже важлива у Аристотеля. У Йоанна Дамаскіна, пам'ятаємо, коли ми говорили, він більш платонську категорію використовував – участь. Що кожна річ має участь у чомусь, у добрі, у красі, у бутті і так далі. І говорив Йоанн Дамаскін, що ікона бере участь у тому, кого зображує якось. І тут ось у Никифора маємо іншу категорію. Тому ікона Христа, між іншим, іншими словами, якби показує лик Христа, тому що відноситься до істинного Христа. Ну, це схожість зовнішня, звичайно. Якщо Христа, Богу-людину, можна було бачити, і апостоли його бачили, то значить, що можна і живо писати. Ми пам'ятаємо, теж з минулої катехези ми говорили ще різницю, яку впровадив Нікефор, дуже важливу, писати про щось і описати щось. Описати – це значить поставити в рамки визначення, що це є те і те. Ось опис чогось. І це можна зробити про щось, якусь річ, чи про когось конкретного. В Вікіпедії є такі статті, які описують. Але про Бога це неможливо його описати, бо він не пізнавальний, він далекий від нашого розуміння. Але писати про нього можна. Писати можна про будь-що, не розуміючи навіть цього. Ні? Ікони пишуть. Ікони пишуть, про, наприклад, пишуть лик Ісуса Христа, пишуть лик якогось святого, хоча вони вже ці святі у небесній славі. І це є писання, подібне до писання буквами, словами, літерами у Святому Письмі. Тут є фарбами, пензликом, те саме писання, бо що головний був закид іконоборців, між іншим Константина V, імператора, що ви пробуєте описати лик Ісуса Христа на іконі. Никифор каже, ні, ми не пробуємо описати, ми пишемо просто. І дотепер це вживається писати ікони, цей вираз.
Отже, вже насмілюся вас перебити, перепрошую. От давайте візьмемо от такий приклад ікони Різдва. От ми дуже часто вже з багатьох прикладів брали і описували. Наприклад, найліпше кажуть, ікону Різдва можна читати, от коли вже це коли художники іконописці писали її в 17 столітті. Вона вже там, ну така вже, я скажу навіть, перенасичена символікою, в доброму розумінні цього слова, яку практично можна читати. Давайте кількох персонажів візьмемо от, і скажемо, що означає, наприклад, тоді, коли Діва Марія, саме ця ікона 17 століття. Я не хочу, щоб це було надфахово, але просто так теологічно, як ви це бачите. То, що вона відвернена...
Так, але дивіться, це трошки інша тема. Є тема христологія, яка є лейтмотивом наших катехез, і є тема теологія ікони. Це вже трошки інше. Якщо беремо конкретні ікони, Різдва, Воскресіння і так далі, то це вже символіка, між іншим, цих там, поклоніння волхвів і там, інші. То це вже трошки. Тут ми займаємося самою суттю, можливістю взагалі зображувати ікони. Бо в чому полягав спір між іконоборцями і іконовшанувальниками? Іконоборці твердили, що ікони не можна писати, малювати. Uh-huh. І одні радикальні твердили, що це ідолопоклонство, інші, такі більш помірковані, а такі як імператор Константин, більш теологічно твердили, що це єресь. Ось, в цьому була проблема. Натомість, якщо то питання ваше, це вже більш до теології ікони, яке вже пізніше, яке вже з'являється, власне, 17 століття, чи там пізніше, сама символіка, і вона буде залежна від століття. Там на Заході теж були різні періоди зображення. Між іншим, наприклад, з 14 століття з'являється гуманізм в іконописанні. І ікони, властиво, перестають бути іконами, стають образами, відомими нам. Це від Джотто починається, коли ікона втрачає, власне, символіку, а стає натуралістична, так звана трава зелена, на іконі небо синє, а зображення людей є натуральні. А до цього все було ось символі небо ж золоте, трава чорна, і люди такі в позолоченому такому теж фоні і так далі. Тобто це вже більше теологія ікони, натомість ми тут більше сконцентруємося.
Я хотів підсилити поняття того, що ікона також читабельна, так? Що це є
Євангелія. Звичайно, якщо її пишуть, то і відповідно її читають.
Так.
Це звичайно. І про те йдеться, не обов'язково розуміють. Угу. Бо якби був опис, якби ікона була, наприклад, ікона Христа, візьмімо, чи народження, окей. опис всього, що там відбувалося, то це би була спроба описати таємницю. А відповідно тоді, той, хто дивиться на ікону, то мав би перед собою відповідь готову на цю таємницю. А це не неможливо. Це завжди є різні інтерпретації, пояснення, що ми і перед стоячи перед іконою стоїмо перед таємницею. Подібно, зрештою, як і перед Словом Божим. Коли відкриваємо Святе Письмо, то там написано Слово Боже про історію спасіння і так далі, про Бога, слова Ісуса Христа. Це, в принципі, теж письмо про Святе Письмо, не опис про Бога чи щось. І тому ми постійно повторюємо ці читання, читаємо ще раз і ще раз, бо стоїмо далі перед таємницею. Так само ікону можна
дивіться, противники ікон називали це явище ідолопоклонство. От я хочу акцентувати увагу на поклонство. Натомість ми вживаємо термін іконовшанування.
Ні, ну це ми вже говорили на попередніх катехезах. Це
різницю, дозвольте, я закінчу. Оцю різницю, так, про вшанування і поклон. Чи можна в практиці, от як в католицькій хай буде традиції, ну воно не так сильно поширене, але все ж вплив Сходу тут в Україні. От в нас є біля якихось там чудотворних ікон, як, наприклад, Бердичівська, Летичівська, люди вклякають, тобто поклоняються. Ось, чи це доречне поклоніння, чи якийсь культ вшанування має бути трошки інший, щоб не чіпляти тих людей, котрі, наприклад, називаються?
Так, зрозуміло. Вклякання не обов'язково означає поклоніння. Вся проблема полягає в термінах, постійно в термінології, хто, яку контекст чи контент, зміст вкладає в даний термін. І навколо цього крутяться всі суперечки, спори, це постійно, особливо між католиками чи православними і протестантами, і так далі. Постійно навколо термінів. Uh-huh. Починаючи від біблійного терміну «отець», чи можна когось називати отцем чи ні, чи можна когось називати вчитель чи ні. Я постійно говорю, як ви говорите до свого батька. Відразу тоді переводиться термін на інше, бо виявляється, що можна називати свого тата тату, хоча Христос це забороняє, ніби дослівно. Правда, все навколо термінів. І термін поклоніння деколи вживається, це правда, в цьому, в якомусь контексті, але він має інше значення. Як я схиляю голову перед кимось, у нас, наприклад, я походжу з Закарпаття. Uh-huh. Мені завжди бабуся говорила, коли йду вулицею, поклонися іншому. Це значить, привітай іншого. Поклонися комусь, ну, тобто скажи добрий день або слава Ісусу Христу. Постійно, але вживається термін «поклонися». Розумієте, немає це зовсім на увазі те, що одразу можуть комусь приписати якесь ідолопоклонство комусь. Тільки мається на увазі привітати когось, коли йдеш вулицею. Те саме, коли хтось стає на коліно перед прапором держави, він не поклоняється, прапор вшановує прапор. І тому ось знову повертаємося до наших цих. І Йоанн Дамаскін зробив це розрізнення між поклонінням і вшануванням. І він сказав, що поклоняємося єдиному Богу. І все, крапка. І так в православній і в католицькій церкві і залишилося. Дотепер. Що в тому значенні слова найбільш такому сконцентрованому біблійному. Поклоняємося єдиному Богу. В тому значенні поклоніння релігійне. Повторюю, може мати інше значення це слово, але вже воно не буде мати релігійне значення, буде мати ось таке, по вулиці йдеш і поклонися комусь, тобто привітайся. А вшановуємо, говорить Йоанн Дамаскін, святих, Діву Марію, ікони і так далі, Святе Письмо. Ось, тобто це розрізнення вже в 8 столітті було досить чітко і ясно представлено в книзі Йоанна Дамаскіна, три слова про ікону вшанування. Але до цього, бачите, повертаються і постійно дуже часто дискутують не настільки з вченням католицької церкви, наскільки зі своїм уявленням про вчення католицької церкви. На жаль, і тому дискусії крутяться навколо термінів, так ми можна сказати. В всякому разі, якщо повертаємося до Никифора, нашого Константинопольського, іконоборці, ось він це розрізнив, це участь, це відношення ікони в тому, що вона, про що вона пише. Але іконоборці, однак, колись давно ще такий прото-іконоборець Євсевій Кесарійський чи Константин V імператор, вони заперечували можливість, наприклад, зобразити воскреслого Христа. Ну, земного окей, можемо намалювати якийсь малюнок і так далі, там історичний малюнок, більш-менш відповідь. Але маємо вже Христа воскреслого. Після воскресіння, де тіло його преображене і так далі, чи ікона може зобразити воскреслого Христа. І вони, іконоборці, це не допускали, що це неможливо. Никифор протиставляється цій думці. Він виходить з євангельських даних, знову таки, говорить, що зовнішність Христа і після воскресіння була така, про яку можна було писати. Та, звичайно, про яку можна було писати. Учні бачили воскресло, як він зникав, з'являвся, але бачили його. І тому це не якщо очами людськими можна було воскресло побачити, він не став невидимим повністю, означає, що можна і писати ікони воскресло Христа. Тому що не тільки те, що є смертне та гріховне, може бути, може про нього можна писати чи описати, але всяке творіння Бога також єство людини. Бог втілився, щоб спасти людину, говорить Никифор, від гріха і смерті, але не позбавити її людської природи. І це саме стосується самого Христа. Він після воскресіння не втратив людську природу. Він зараз сидить по правиці Отця в людській природі. І обоження не знищує людську природу. Стан після воскресіння ми не перестанемо бути людьми. Христос після воскресіння не втратив, власне, цю людську природу. Це про це говорить Халкідонський собор, що природи Христа залишилися без зміни. А тому людська природа Христа може бути, про неї можна писати завжди. І, якби іконоборці прийняли такий помилковий погляд, що лише гріхопадіння, ну і взагалі тілесність зробили людину, ну і весь той впалий світ, таким можливим до опису, описування. Що можна писати про те, що якесь від Бога віддалене, чи описувати. Натомість те, що до Бога наближене, те ось про те вже писати неможливо. Ну, взагалі, то в тих початкових іконоборців трошки проявлялися тенденції, деякі трошки неоплатонські такі спогорди до матерії, до тіла, що воно ось все таке матеріальне, то воно все якесь таке грязне, брудне, і тому ось про нього окей можна писати, описувати чи зображувати. Натомість все святе, возвишене, преображене, ось воно вже поза цим, якби не з цього світу. І тому спроба на іконах зобразити те, що там в небі, святих, а тим більше Христа, то це карикатура, і це, або як потім Константин скаже, єресь. Константин, імператор. Але це тут такі тенденції спогорди до Божого творіння, до тіла проявлялися. Правда? Зрештою, вони дотепер проявляються, що ось ви на дошці зображуєте фарбами щось там. Це Бог є духом, в дусі істині йому треба поклонятися, а не на матеріальних чихось. Це постійно звучить десь відзвук такої погорди до матерії, що до того, що Бог може проявитися, сказати до нас щось і через щось матеріальне, між іншим, я це постійно повторюю, через книгу, яка є матеріальна, яка називається «Святим письмом», де написано літерами матеріальними, виражена невиражальна думка, невиражальні слова Бога, і цю Біблію цілують, шановують, звичайно, не дозволяють, щоб її нехтували нею. І це те саме, що ікона лише словами, а тут на іконі фарбами зображено. Ось Никифор з цим не погоджувався, що можна ось так відноситися до матеріального, до тілесності. Тілесність є чимось добрим, а переміна після воскресіння не є субстанціальною. Людина не перестає бути людиною. І Христос не перестав мати людську природу. Людська природа обновлюється, але не змінюється. І тому ікона показує Христа в його людській, хоч і обновленій, але не змінені природі. Якби, ну, з таким підходом залишаються деякі питання. Деякі критики Никифора Константинопольського звинувачували його в досить сильному розмежуванні між божественною і людською природою Христа. Ось що він трошки більше так сконцентрувався на цій людській природі, що ікони зображують взагалі-то особу, звичайно, але він тут людську природу більше пояснював, що вона не змінилася, що вона, її можна, про неї можна писати, навіть описувати і так далі. І тут єдність особи перестала бути вже такою чіткою. Це подібно, як колись давно, давніше у Несторія. І тому таке питання виникає, чи ікона Христа, ну це про це писав ще іконоборець імператор Константин V, чи ікона Христа є ликом Бога-людини, не лише людської природи, але Бога-людини? Ось це питання. Чи не є ікона лише ликом людини, а не Бога-людини? І Никифор говорить, що на іконі видно лише людську природу. Однак, а чому? Тому що логос не описується. Логос, Слово Боже, особа Сина Божого, ну, описати її неможливо, чи відобразити. Але, виходячи з єдності особи через ікону, коли описується ця людська природа, то ми якби в пам'яті собі вже знаємо, що це Бога-людина. Бачимо людину на іконі, говорить Никифор, але розуміємо, що перед нами Бога-людина. Як в нашій пам'яті, це там, як то кажуть, в калькуляторі Memories, відкладається, що це бачимо одне, а розуміємо повноту Бога-людину. І тут видно слабкість аргументації Никифора. Все-таки, якби постають на іконі, якби з одного боку описувана людина, а з другого неописуваний логос, Слово Боже. І що також це підсилювало підозру тако, ну, несторіанській тенденції. Тенденція несторіанська – це, ну, з 5 століття. Це таке спроба сильно розмежувати в Ісусі Христі людське і Боже. А вчення церкви було завжди, що в Христі є, незважаючи на те, що є людська і божественна природа, є єдність, гармонія. Все єдине, це єдина особа, Син Божий, єдиний, не двоє синів, не дві окремі природи, але поєднані природи. І у Никифора трошки видно ось це таке спроба такого розміжування, щоб пояснити можливість писання ікон. Як колись зауважив такий дослідник цих питань, кардинал ще живий, Крістоф Шемборн, він написав книгу, про яку я колись говорив, «Ікона Христа», це його докторська праця, що він каже, краще було б у цьому випадку говорити про Бога-людську особу на іконі, а не окремо про людину і про логос, про Слово Боже. І просто сказати, ось, що цей лик Бога-людської особи одночасно описуваний і не описуваний. У Бозі ми маємо такі парадокси постійно в богослові, що не можемо часто так однозначно сказати «Бог не описуваний».
Тут нагадаю, що спілкуємося у прямому ефірі з отцем Петром Балогом. Говоримо ми сьогодні на тему підсумкової катехези, вже присвячені іконоборству. Дві постаті, дві персони, Никифор і Теодор Студит. Говоримо саме про них, як про захисників ікон, яким завдячуємо саме в тому, що маємо сьогодні ціле богослів'я, присвячене ікону вшануванню. Ну і маємо також, напевно, вже дозволити нашим радіослухачам поспілкуватися з нами у прямому ефірі. Отже, зараз є три діючих номери телефони: 044 577 56 46, 098 650 18 60 та 093 272 07 45. Поки очікуємо на ваші телефонні дзвінки, ми продовжимо з отцем Петром. Отже, ми завершили над тим, як ви розповідали про те, що Бог, що ікона, вона показує і Боже, і людське. І мені відразу згадалася одна із знаменитіших також ікон Ісуса Христа, де художник, не пам'ятаю, на жаль, художника, ну, досить відомий, напевно, можливо, називається «Школи Рубльовської», де зображують Ісуса Христа з двоякими емоціями. З одної сторони, якщо прикласти око і половину обличчя Ісуса Христа, він там зображений як справедливий суддя, з протилежної сторони як милосердний Господь. Ось, і справді в іконоборстві криється дуже, перепрошую, Господи, прости, в іконовшануванні криється глибоке богослів'я церкви, на якому ми дуже часто будуємо своє навіть приватне життя християнина. Добре, не буду далі філософствувати, у нас є такий телефонний дзвінок, я думаю, що розпочнемо приймати. Вітаю вас, представтеся, будь ласка.
Христа зраджаєте.
Славімо Його, прошу представтеся.
Звати мене Мирон, місто Львів.
Так.
Сам греко-католик, але дуже тісно пов'язаний з Римо-католицькою церквою, починаючи з 60-го року, коли прийшов студентом до Львова.
Так.
Потрібно було би сказати декілька слів про сучасне іконоборство. Це все було в далекому минулому. Ми пережили іконоборство 46-го року, коли прийшли до Львова більшовики, повикидали всі образи серцем Христовим, серцем Пресвятої Богородиці, або їх замальовували. Тепер свіжа хвиля йде. Викидають з храмів то саме образи серцем Христовим, серцем Пресвятої Богородиці. Ви не побачите в парафіяльних храмах образу непорочного зачаття, ні на хоругви, ні взагалі. А хто захищає, то його просто забороняють йому відправляти в храмах. І що найбільше боляче, що це все робиться із подачі церковної влади.
Добре, ми зрозуміли. Дякую, пане Мироне.
Я розумію це питання. Це питання, це внутрішні справи греко-католицької церкви. Тут це питання так звані, воно трошки не на нашу тему. У нас більш тема богословська, це тема більш традиції, східної традиції. Тобто це йде таке інтерпретація, що є східною традицією, чи східна традиція повинна мати елементи латинські, чи елементи, між іншим, зображення серця на іконі Ісуса, серця Марії, на іконі Марії, чи не повинна мати? Чи чистота традиції дозволяє долучати якісь елементи з інших традицій, чи все-таки ні? Тут, якби, ось тут є, в цьому є проблема століттями вже навіть, не те, що десятиліття, століттями греко-католицька церква долучала ці елементи. Це тепер називається латинізацією, тобто чимось негативним. І тому дискусії тривають, чи це негативне, чи ні. Наприклад, для латинського обряду, римо-католицького, немає проблем долучати до своєї традиції щось з інших традицій. Там ви побачите і ікону візантійську, і ще з якогось іншого обряду. Цей обряд латинський, він як губка, смоктує все, що є, і перетрансформує, не боїться цього. На Сході деколи є страх перед чистотою свого обряду, що ми втратимо свій обряд, бо ми ось... І тому звідси ця боротьба виникає. А є ціла група, яка на це не погоджується. Але це вже трошки інше, інше питання.
Добре,
би не назвав це іконоборством, це скоріше спір про традицію, можна так сказати.
Ну, і що стосується домашніх, наприклад, інтер'єрів, то можете в себе вдома, ніхто вам не заборонить, так? Тобто це дійсно дуже грубо названо поняття іконоборства. Це, напевно, так, щось внутрішньоцерковне.
Так, йдеться про храми.
І традиції. Звичайно. Добре, зараз ще один наш слухач, і ваше запитання, будь ласка, представтеся. Алло? Ні, давайте так, давайте, як вас звати? Давайте будемо етично ставити.
Я сказала тільки що, що я Людмила.
Ага, ви Людмила. Тепер давайте ваш аргумент і якщо є запитання.
Ось, ікона, це ж образ Божий людини сформований. Будований, яка є храмом вічного життя і чашем спасіння нового світу. На кожну справу, яку багато обмінають. І не бажають тут відбуватись. Щодо мальованої ікони, то там розширювання, пустота і безбожність.
Зрозуміло. Пані Людмила, так. Ви, отче, добре чули аргумент?
Ні, я слабо чув щось.
Ага. Пані Людмила аргументувала таких протестантських мотивів в свої думки щодо ікони. Вона назвала ікона – це пустота, а іконою найкращою і найдоскональнішою вона назвала образ Божий у людині.
Ось звичайно, так. Також. І образ, і це про це говорять вшанувальники ікон, захисники ікон. І Іоанн Дамаскін, коли говорив про те, що має участь у Бозі, то ікона у Дамаскіна стояла на останньому місці. Але викидати її він не збирався, а навпаки захищав. Він казав, людина стоїть набагато ближче як образ Божий, ніж ікона, звичайно. Це так для Дамаскіна було. Це очевидно. І тут, ну, це, що я постійно теж повторюю, що є трошки слабкістю протестантів. Вони, у них є або це, або то. Тоді це викидаємо. Католики постійно говорять і одне, і друге. І людина є образом, і те малюнок, то зображення якось показує. І Слово Боже усне, і Слово Боже написане. Не можна або. Радикалізм такий, що одне, це називається вилити дитя з купеллю. Тобто боротьба за щось добре, бо боротися за образ Божий в людині – це добре, але одночасно споклюжити щось інше добре. Не можна так. Одне і друге – шукати добро всюди. І це є, звичайно, базуючись на Святому Писанні,
Якщо пані Людмила зможе черпати от благодаті і стосунки з Богом так безпосередньо тільки з людиною, ну пливіть одним веслом, тут вам ніхто не забороняє.
Ні, ну звичайно, якби ніхто не забороняє. Є люди, які ікони навіть на православні, чи які на православні може менше, але греко-католики може не мають навіть ікони вдома. Ну, буває, щось там, нову квартиру, це не обов'язково. Ну, це не означає, що вони зараз не мають контакту з Богом, чи не і так далі. Є, ну, опція така, правда. Є люди, які, я зустрічав людей, які Святого Письма не мають. Говорять, що, ну, вони слухають, але це не значить, що вони Слово Боже не чують. Вони чують Слово Боже усно. І так далі. Тобто, тут цілий, головне, кажу, не відразу не засудити, бо ось є щось краще. Є краще, а є і добре. І, звичайно, що краще ворог доброго, але не можна так одразу все перекреслювати.
Добре. Я думаю, що пані Людмила буде задоволена. Так вчось, мені здається. Почуємо ще слухача. Вітаємо вас, будь ласка, ви в ефірі.
Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу!
Христос народився!
Славімо його, будь ласка, ваше запитання.
Я з Житомира. Справді я на Дуклі. Святої Яни з Дуклі. Okay. Я припущу, може, я не по темі, але я хочу подякувати тому пану з Львову, що він зачепив цю тему, бо це правда, що менше стало і образів у костьолах, і з дому виносять по мусорках дуже багато, і це є зневага.
Добре, дякую за ваш крик.
Вибачте, будь ласка.
Так, прошу. Я думаю, що коментувати не будемо, тому що в нас є ще один слухач. Можливо, запитання. Будь ласка, назвіться і ваше запитання, прошу. Алло. Будь ласка, ми вас чуємо.
Кам'янець-Подільський, Ніна.
Так.
Христос народився. Дік Ісуса Христа відбився, коли Вероніка обтирала лице Христа, і ліков відобразився на рушнику. Значить, нам треба приймати цей лік його у образі, щоб ми знали, що дійсно є Ісус Христос. І я дивлюся в себе на іконі, мені дуже так і багато іконів, і я дивлюся і бачу, що є Матінка Божа, є Ісус Христос. Це моя розрада. І я молюся, і хрещуся, і все, це наше все, і не треба це все відкидати. А та, що дзвонить, вона сама собі гріхи заробляє.
Добре. Дякуємо. Ми дякуємо вам.
Вона нехай пойме. Дякуємо.
Ну, от бачите, маємо такі безпосередні різні думки стосовно цього.
Так, ми говорили про відбиток обличчя на хустці Вероніки. Це вже вгали, ніж іншим, там один такий захисник ікони як аргумент, але звичайно, що це на соборі, на такому, наприклад, не приймалося як аргумент, тому що це не було зі Святого Письма, не є зі Святого Письма, це є з апокрифу, напівлегенда, тому нам невідомо історично, чи хто така Вероніка.
Добре, отже, у нас ще є один дзвінок, напевно, останній, ми вас приймемо. Вітаємо вас, будь ласка, дуже лаконічно ваше запитання, прошу.
Алло. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки, прошу.
Чаті Мівці, Вінниця, парафія Святого Миколая Ванда. Я хочу запитати таке запитання. У нас є старі хати, так, і в них дуже багато є таких образів, що вони вже вицвілі, вони не мають свого вигляду. Що можна з ними зробити?
Угу. Дякуємо, пані Ванда. Отже, дуже лаконічно, так вже практично.
Старі образи, багато що можна з ними зробити. Дати до консервації, чи комусь передати, хто може їх хоче прийняти. У крайньому випадку, коли вони вже зовсім ну, нікуди, то ікони такі не викидують, а якщо в часі іконоборства говорилося, що робити з іконами, їх спалюють. Правда, щоб не викинути десь на помийку. Але це в крайньому випадку, десь в такому пристойному місці спалюють. А так воно комусь віддається.
Угу. Ну що ж, дякуємо. Це такі були практичні запитання від наших
радіослухачів. Ми з христології перейшли так на,
так, на практику.
Ну, і не встигли про Теодора Стебіта.
Ну, це означає, що продовжуємо ще. Бачите,
обіцяли. Це не останнє
кабінет. Ну, напевно, значить, дуже добре. Я сподіваюся, що це на краще. Ну, і так з практичного хочу зробити і висновок. От одна пані сказала про те, що в наших храмах зараз інтер'єр, ну, так, не дозволяє багато ікон, багато образів, як це, наприклад, було в тих барокових храмах, чи так, чи в готичних храмах, де було багато зображень святих, чи на іконах, чи на фігур. Декому це пасує, тобто дехто каже, що так, я свобідніше себе почуваю, а декому, бачите, цього бракує. Тому богослів'я слов'янської душі, або точніше наше іконовшанування, так як у слов'ян, воно має особливий характер. На це треба також, напевно, зважати. Я вам дякую, отче, за цю насичену сьогоднішню катехезу. Говорили ми сьогодні про іконоборство і про двох постатей, котрі нам допомагали. Точніше, про одну, так, хотіли про дві. Було про одну. Дякую вам, отче, почуємося за, напевно, 3 тижні. Ось, гарних вам свят. Слава Ісусу Христу.
Слава навіки, з Богом.
З Богом.